Spoločnosť Apple v utorok podľa očakávaní predstavila svoje hardverové novinky. Videli sme dva nové iPady a čo konkrétne prinášajú, si povieme v podcaste Share s redaktorom Živé.sk Lukášom Koškárom. Rozprávam sa s ním ja, Maroš Žovčin. Lukáš, ahoj.
Ahoj, Maroš.
Poďme pekne po poriadku, čo presne Apple predstavil a potom si povieme, aký z toho celého máme dojem.
No, Apple podľa svojich slov predstavil doteraz najlepšiu ponuku alebo takú najširšiu ponuku alebo rodinu nových iPadov. Konkrétne teda predstavil nový iPad Air. Do rodiny po novom pribudol aj 13-palcový model, ale celý event sa točil teda hlavne okolo iPadov Pro, ktoré sú teda úplne nové, hlavne teda sú výrazne tenšie. Apple dokonca hovorí, že sú to najtenšie zariadenia Apple samotného vôbec doteraz, ktoré predstavil. No a samotný iPad Pro prináša aj niekoľko takých zaujímavých novín, ktoré sme teda vôbec nečakali.
A aké sú to? Lebo to, čo si povedal, zatiaľ sú také, že evolučné zmeny, ale boli tam aj veci, kvôli ktorým sa zrejme asi oprátilo robiť event. Lebo to je možno otázka, ktorú môžeme tak predkať celým týmto našim podcastom, že či sa vlastne oplatilo robiť event pre takéto v zásade hardverové upgrady, by som povedal. Tak povedz, že čo je za teba také najzaujímavejšie na tomto iPade.
Veľkou novinkou je, že v iPadoch Pro bude po novom OLED display. To je úplná novinka.
Doteraz bolo čo?
Doteraz tam neboli OLED display, doteraz tam boli teda nejaké LEDky, hej? OLED display teda sa líši v tom, že vie priamo každý jeden pixel generovať svetlo a vie aj zasínať.
Áno.
To je taká zásadná novinka. Ale aby teda Apple sa mohol píšiť teda tým svojim pomenovaním XDR, že teda má to nejakú tú svietivosť, má to nejaký kontrast a neviem čo, tak rovno to aj povedal na tom evente, že no ale toto nie je obyčajný OLED, lebo by sme nedosiahli tú ten potrebný jas, tak sme tam rovno dali dva OLED panely. A tým dosiahli to, že teda má to vyšší jas, vyššiu celkovú svietivosť, hej? A tým pádom sa môžu píšiť, že toto je najlepší OLED display, aký je v tom danom segmente produktov, teda tabletov k dispozícii. Takže toto je taká veľká novinka, ktorou sa Apple píši. No, čo je také najzaujímavejšie je, a ešte teda spomeniem celý ten event, Apple po prvýkrát hovoril výrazne viac o umelej inteligencii. Hej, hovoril o nej v súvislosti teda so samotnými iPadmi, teda s jednotlivými aplikáciami, čo dokážu, ale prečo to vlastne hovoril? Hlavným dôvodom je teda nový procesor. iPad Pro je absolútne prvým zariadením Apple, ktoré majú nový procesor Apple M4. Ten sa doteraz neprestal v žiadnom inom zariadení, žiadnom MacBooku, ani v inom počítači Apple. Je to v podstate debut aj pre tento čip. Čiže toto je také veľké prekvapenie.
Áno, že to nebolo vlastne v notebooku, ale bolo to v iPade poprvýkrát predstavené.
Presne tak. Doteraz to bolo tak, že debut zažíval skôr teda v Macoch, prípadne tom Mac Mini. A teraz po novom sa objavil ako v prvom zariadení v iPade.
No a čo ten nový procesor prináša? Poďme si ho porovnať s doterajšími modelmi M1, M2, M3. My dva sme vlastne rozoberali všetky tieto generácie, nie? Už od tej úplne prvej. Pri prvej sme boli super mega nadšení, pri druhej sme boli, že OK, veľmi sa to nezmenilo. Pri trojke sme boli takí, že trošku to stúplo, že aspoň to, čo sa veľmi nezlepšilo pri dvojke, tak pri trojke už to aspoň neurazí. A kam by si zaradil M4? Podľa toho, čo zatiaľ Apple povedal, samozrejme, že budeme si musieť počkať aj na nejaké priame skúsenosti, ale niečo zaznelo.
Na tej M4 je vidieť hlavne teda to smerovanie Apple umelej inteligencii. A môžem spomenúť len to, že teda, čo sa týka teda procesorovej časti, tak oproti M3 má nový Apple M4 nie 8 procesorových jadier, ale už 10 procesorových jadier. Konkrétne teda sa navýšil počet tých úsporných z pôvodných 4 na 6. Uh-huh. To znamená, že tu máme 4 výkonné a 6 úsporných. To je taký hrubý teda ten výkon, ale čo je podstatnejšie, je teda tá neurálna jednotka. To je teda tá časť toho procesora, respektíve skôr toho čipu, ktorá sa stará o tie výpočty pre umelú inteligenciu. No a tuto sa udiali teda dosť zásadné zmeny.
Ja to len dám do kontextu, tie plácké čipy vždycky mali, čo, alebo keď si to predstavíme, čip to znamená, že nejaká komplexná štruktúra, ktorá má aj procesor, aj grafický vlastne blok. A Apple tam pridával ešte tento, že neurálny, ako to oni nazvali? Neurálny engine.
Áno.
A to bolo vlastne ale vždy, hej, to bolo v M1, M2, M3, M4, myslím, ano. Že ešte aj vlastne v procesoroch pre iPhony to je.
Táto neurálna jednotka, ak to teda môžeme tak poslovenčiť, sa nachádza v čipoch Apple od roku 2017, kedy predstavil A11 Bionic, Ten sa teda pôvodne objavil v iPhonech, potom iPadoch a tak ďalej a tak ďalej. No a už tam teda bol takýto blok, ktorý sa staral o tieto výpočty.
To je zaujímavé, lebo oni to vtedy nazývali blokom pre neurálne siete, respektíve pre strojové učenie. Áno. Myslím, že to riešilo také veci, aby si mal rozpoznávanie tvári na fotkách a nemusel to posielať do cloudu, aby sa to dielo lokálne a tak ďalej, aby to bolo vlastne ochrana súkromia, aby tam bola vyššia tým, že to nejde na internet. Ale mne to príde, že teraz Apple, ty si to povedal trefne, že sa oveľa viac hovorilo o AI. Ale nie je to náhodou len, že, alebo ak nie len, tak do veľkej miery, že tam, kde minulé roky Apple hovoril v súvislosti napríklad s Neural Engineom o čipe pre strojové učenie, tak vlastne to slovo strojové učenie, ten machine learning, alebo ten neurálne siete len to vymenil za slovo AI a išiel vlastne podľa rovnakej šablóny, že nehovoríme vlastne o tom istom, len s novými názvami.
Apple sa v prvom rade musí prispôsobiť tomu trhu. Ten trh má jasný trend a to je umelá inteligencia. Takže keď doteraz to bolo strojové učenie, respektíve nejaké iné pomenovanie, tak teraz je to AI. Prečo nie? Však je to buzzword celého sveta, aj AI. Takže prečo teda nepoužiť a neklásť na dôraz? Ešte sa vrátim k tomu výkonu tejto neurálnej jednotky a vrátim sa aj k tomu Apple A11 Bionic. Oproti nemu má Apple, teda tá neurálna jednotka v Apple M4 až 60-násobný výkon od roku 2017. Takže tu je jasne vidieť, ako výrazne, respektíve aký veľký dôraz Apple kladie na to, aby naozaj tá AI sa dostávala do popredia a ukázal všetkým,
že... Ale to už môžeme brať, ale dobre, ano. Že to nie je len nejaká zmena termínov, ale naozaj, akože keď takto na tom zapracujú, tak zjavne si na tom zakladajú, že to nebude to už len o tom rozpoznávaní tvári, ale že chcú tým čipom toho robiť čo najviac na svojich zariadeniach.
Áno, samozrejme Apple opäť aj zdôraznil to, že momentálne je to najvýkonnejšia neurálna jednotka, aká je na trhu, respektíve nie na trhu, ale v porovnaní teda s procesormi, ktoré sú dostupné pre počítače, z Windows teda samozrejme.
Ja to ocitujem, lebo toto bola veľmi záhadná veta, že to povedal Tim Millett, viceprezident pre platformnú architektúru Apple, a on povedal, že s touto úrovňou výkonu neurálny engine v M4 je výkonnejší ako ktorýkoľvek neurálny procesor v akomkoľvek AIPC dneška.
Áno.
A za AIPC si dosaďte asi, že čo si myslíte asi tak, lebo nepovieme vám, čo tým myslíme my.
Faktom je, že AIPC na trhu ešte nie sú. Respektíve nie sú na trhu tie AIPC, ktoré sa plánujú.
A čo je akože AIPC?
AIPC, teda napríklad Intel s Microsoftom stanovili nejaké určité pravidlá. Jedným z tých pravidiel je, že tá neurálna jednotka musí mať určitý výkon, aby mohla teda ten počítač sa mohol nazývať takto. Takisto tam musí byť napríklad taká vec ako na klavesnici špeciálne tlačidlo, teda s vyvolaním kopilota. Uh-huh. Aj to je jedna z podmienok, ale to je teraz mimo. Hej, to vôbec neriešme.
No, ale to sú ako pre Windowsácké platformy podmienky, ale s týmto sa aj plne porovnáva. Ono sa porovnáva s tými, čo už asi boli vydané.
Áno, a v tomto smere áno, súčasné procesory, či už je to Intel alebo AMD, nemajú tie neurálne jednotky také výkonné, aby sa mohli porovnávať teda s Applem. Apple konkrétne hovorí o tom, že tá jeho nová neurálna jednotka zvláda, myslím, že 38 biliónov operácií za sekundu. To je v podstate nejaké meritko, ktorým sa merajú ten výkon v tej umelej inteligencii, respektíve tých výpočtov. No a toto dosiahnu v podstate až tá nová generácia procesorov. Hej, tie sa majú pohybovať niekde nad 40 biliónov operácií za sekundu. Takže tie Windowsácké procesory Apple dorovnajú. V horizonte niekoľkých týždňov, mesiacov.
No a zaznelo niečo o tom, čo Apple chce robiť s takýmto výkonom?
Apple konkrétne ukazoval niekoľko príkladov nejakých aplikácií. Ukazoval napríklad to, ako vieš vo videu zmeniť pozadie za postavou, ktorá sa hýbe. Prípadne vieš v aplikácii pre tvorcov hudby nahrať si tam nejakú skladbu, ktorá má teda, ja neviem, stopu. Je to jedna stopa, v ktorej je basová gitara, klasická gitara, bicie, vokály a tá umelá inteligencia ti to vie rozdeliť na samostatné 4 stopy. To znamená, že ty si vieš vyfiltrovať hlas, hej, to znamená, že nejaký spev, gitaru, bicie, čo chceš, prípadne do toho niečo pridať a takéto vychytávky. Prípadne nejako vylepšovať ten zvuk, hej, pridať mu nejaký feeling, nejaké efekty a tak ďalej. Takže toto sú veci, ktoré Apple ukázal, prezentoval. Potom sú tam samozrejme veci ako úprava videa, rozmazanie, kladenie dôrazu na konkrétny detail a tak ďalej a tak ďalej. Čiže toto sú veci, ktoré ocenia tí, ktorí reálne na tom iPade Pro nielen konzumujú obsah, ale reálne ho aj vytvárajú. A presne pre týchto ľudí je toto zariadenie stvorené, určené. A Apple sa určite bude uberať aj týmto smerom. Pozrite sa, aj my máme umelú inteligenciu, vieme využiť ten náš hardware, prepojiť so softverom a vy nepotrebujete sa pripájať do žiadneho cloudu, nepotrebujete sa pripájať na žiadne dátové centrum, ktoré vám vypočíta na pozadí niečo v diaľke. Nemusíte nikde nahrávať nejaké svoje súkromné citlivé dáta. Všetko dokážete spraviť lokálne na svojom zariadení. A toto je presne to, kam sa ten trh uberá. Nielen u Apple, ale aj u Windowsu, kde mieria nové procesory, kde je teda Copilot, mieria tam aplikácie, ktoré dokážu zvládnuť to, čo teraz beží vzdialené na nejakých vzdialených serveroch, lokálne priamo na tom počítači a obslúži to všetko jeden čip, respektíve neurálny engine v tom čipe.
Víš, ako mne to prípada? Ono, toto všetko sú veľmi pekné veci pre nejakú úzku skupinu ľudí. Myslím, že to je skôr taká ochutnávka toho, čo uvidíme v júni, keďže bude WWDC, vývojárska konferencia, uvidíme náhľad pripravovaného iOS 18, ktoré má byť celé stavané na AI. A toto, čo si popísal, sú vlastne už funkcie, ktoré sme očakávali od nového iOS, ale sú to, že ono to vyzerá pekne, ale príde mi, že si to najlepšie nechávajú na ten jún. Že zatiaľ ukázali, že čo asi by sa s tým dalo robiť, ale že to najlepšie vám neukážem. Lebo odstrániť pozadie na videu je pekné, ale my chceme 10 takýchto funkcií vo fotkách, že? Ale keby to ukázali teraz, tak asi by sa pripravili o tie top veci, čo chcú predviesť potom v júni.
Ja to čítam presne rovnako. Toto je len taká malá ochutnávka toho, čo Apple chystá sa predstaviť. Apple minimálne musí dorovnať krok s konkurenciou, to bez debaty, ale Apple nikdy nebol ten, ktorý by len dorovnával, ale väčšinou bol ten, ktorý prekonal, prebil tú konkurenciu, ukázal niečo navyše a myslím si, že tentokrát to bude to isté. Otázne je, či sa mu to podarí, či naozaj dokáže predstaviť niečo, čo bude také prelomové, lebo naposledy mal tu nejaký pokus s Vision Pro, teda okuliármi, respektíve headsetom pre zmiešanú realitu. No a že by to urobilo nejakú dieru do sveta, dopadlo to plus minus tak, ako sme to predpokladali, že je to produkt pre úzkú skupinu ľudí a v podstate aj tie iPady Pro sú zariadenia pre úzkú skupinu ľudí. Otázne je, ako dokáže Apple a všetci ostatní ukázať všetkým, teda tým masám, bežným ľuďom, konzumentom, nielen tým, ktorí niečo tvoria, ale tým, ktorí konzumujú ten obsah, potrebujú čo najviac informácií nasať, získať. A či toto dokáže Apple ukázať, že pozrite sa, my toto vieme spraviť lepšie ako ostatní, máme takúto novinku, vieme to robiť takto, robíme to úplne inak. A myslím si, že toto je presne ten okamih, kedy sa bude lámať chlieb.
Pre mňa je dosť dôležité vidieť aj to, na čom budú tieto AI funkcie bežať, lebo vieme, že Microsoft napríklad používa jazykové modely od OpenAI, Apple má svoje vlastné aj open sourceové riešenia a od toho bude závisieť, že čo z toho sa bude dať robiť lokálne, ako si povedal, čo bude musieť chodiť do cloudu, alebo či sa nepokusia všetko robiť lokálne. A na to ma asi zaujíma aj tvoj názor, že do akej miery podľa teba bude generatívna AI a jazykové modely, na ktorých je založená, bude možné ich prevádzkovať na týchto neurálnych engine-och aj z tých predošlých generácií čipov od Apple. Lebo toto, čo sme popísali a čo Apple ukázal, že beží na M4, na iPad Pro, je osobivé, ale je to niečo, čo je na tom novom čipe, o ktorom sme povedali, že je zatiaľ najvýkonnejšie a tak ďalej. Ale tak iOS 18 snáď nebude len pre nejaké najnovšie modely. Bude tam určite nejaká spätná kompatibilita. Mňa by celkom zaujímalo, že tie neurálne čipy, ktoré tam Apple už, ako si povedal, od toho 2017 dáva, že do akej miery ich možné využiť na to, aby na nich bežali takéto lokálne jazykové modely.
Toto je veľmi ťažká otázka. Má niekoľko rovín. V prvom rade je to samotný výkon, hrubý výkon tej neurálnej jednotky, tá má určité limity. Aj Apple M4 je v podstate len základný model, po ňom príde teda ešte Pro, Max a možno Ultra. Aj tie budú mať neurálne enginy opäť o mnoho výkonnejšie. To znamená, že to, čo ty dokážeš spraviť na iPad Pro, dokážeš spraviť povedzme aj na MacBooku Pro, ale dokážeš tam urobiť ešte o mnoho viac ako na iPad Pro. A podobné to možno bude aj s tými staršími generáciami produktov. To znamená, že to, čo ty dokážeš spraviť na iPad Pro, možno dokáže spraviť aj na nejakom staršom iPade. Ale otázne je, do akej veľkej miery, respektíve za kými.
Do akej miery, za akou presnosťou, ako dlho to bude
načítavať. Rýchlosťou a tak ďalej.
Myslím si, že asi v tejto chvíli sú to skôr také rečnícke otázky, že na toto si budeme musieť počkať, ale toto je práve jedna z tých vecí, na ktoré som veľmi zvedavý, lebo práve jazykové modely a generatívne aj to sú tie technológie, o ktorých sa tu už vlastne 2 roky bavíme, že ktoré tak strašne všetkých prekvapili a priniesli služby ako ChatGPT, ako DALL-E a Midjourney a tak ďalej. A všetko stojí a padá na tom, že sú veľmi výkonnostne a vypočtovo náročné A ako sa Apple podarí ich prevádzkovať na svojich zariadeniach, tak od toho bude závisiť, ako kvalitne a aké presvedčivé budú tie potom softvérové výstupy, ktoré tieto nástroje budú ponúkať. No a to vlastne uvidíme asi začiatkom júna, predpokladám. To asi všetci očakávajú, že toto nám Apple chce vtedy ukázať. A on to vlastne Tim Cook aj povedal na konci tohto eventu. Sice teraz trošku predbiehame a teraz hneď už prejdeme k iPadu Air, ale vlastne povedal, že počkajte si ešte mesiac a v júni si povieme niečo viac o budúcnosti celej našej spoločnosti, akože Apple, tak nejak to sformuloval, že v zásade pre nich je to úplne kľúčové, kam sa budú ďalej uberať v oblasti AI, v oblasti nového iOS a tak ďalej. Poďme na ten iPad Air, alebo chcel si ešte niečo k iPadu Pro povedať?
K iPadu Pro ešte taká ďalšia zásadná novinka je teda nové pero digitálne, ktoré napríklad dokáže reagovať na to, ako stlačíš. Takisto má nejaký gyroskop, ktorým vieš, keď nakloníš teda to pero, respektíve ho otočíš, tak otočíš aj objekt, ktorý v podstate ovládaš a takéto vychytávky. Čiže toto je tiež taká novinka, ktorá posúva opäť tie digitálne pera o nejaký stupienok vyššie. No a myslím si, že konkurencia má sa o čo učiť. A Apple teda, okrem teda nového pera, predstavil aj úplne novú klávesnicu, ktorá je zase o niečo lepšia. Má tam nový rad tlačidiel hore na ovládanie teda základných funkcií a takisto je tam šikovnejší touchpad. Čiže toto sú také základné veci.
Dobre, ideme na ten Air?
Môžeme. Ako Air nie je v podstate žiadna zásadná novinka. Asi to najväčšou novinkou je to, že tam pribudol teda 13-palcový model, ktorý teda teraz v dispozícii nebol. Boli v dispozícii len 11-palcové modely. S tým teda, že ponovom majú nové iPady Air chip M2. Teda nemáme tu M4, nemáme tu ani M3, máme tu M2. Uh-huh. No a toto všetko, Maroš, môžeme mať za určité ceny. A vieš, aké sú tie ceny?
Áno, viem. A čo sa mi ešte viac páčilo, tak ako si Apple pochvaloval, alebo to je pre jeho predstaviteľa, keď sám vlastne hodnotil tie ceny. Napríklad to pero, ktoré si spomínal, ktoré je súčasťou príslušenstva k iPadu Pro, tak povedal, že je za $129 a hneď za tým spomenuli, že a čo je veľmi výhodná cena pre také pero. Tak to mi príde také milé, keď vlastne si vytvoríš nejaký produkt a potom sám seba pochváliš, že akú výhodnú cenu si mu dal.
Áno, keď som povedal o tom, že by sa to mohli ostatní výrobcovia inšpirovať, tak týmto by sa možno inšpirovať nemali, pretože tá cena $129 je naozaj, no, nie malá. Takže asi tak. Ako opäť je to produkt, ktorý využívajú tí, ktorí tvoria, ja neviem, grafiku. Takže tí to pravdepodobne využijú, no ale bežný človek ten asi ťažko, tomu bude stačiť úplne obyčajné pero.
No a k samotným zariadeniam, keď sa, toto bola cena v dolároch, ale to len tak akože na okraj, ale keď sa pozrieme už na konkrétne oficiálne európske ceny, tak napríklad nemecký App Store už má tieto modely v ponuke. 11-palcový iPad Pro stojí 1199 eur, 13-palcový iPad Pro začína na 1549 eurách.
A tu by som ešte dodal, že to sú ceny bez toho pera, aj bez klávesnice. Áno, A bez klávesnice.
A kapacity sú, samozrejme začína to na 256 GB, ale čo je zaujímavé, tak je možné si objednať ich s kapacitou až do 2 TB, kde sa bavíme už o 2400 eurách pri menšom modeli a 2759 eurách pri väčšom modeli.
Ja úplne teraz počujem tých poslucháčov, ako im to šrotuje v hlave a si to prepočítava, že koľko mesiacov musia robiť, aby si to mohli kúpiť.
Ja som zase rozmýšľal, že aká paráda by bola to mať ako tú doštičku, vieš, na krajanie, že to by si bol potom aký frajer.
Ja, to by bola parádna doštička.
Ale ako si povedal, keď je niekto veľký umelec a predáva obrazy nakreslené na iPade za desiatky tisíc, tak kdeže ho bude trápiť takéto sumička. Ale to je inak zaujímavá taká diskusia, do ktorej ja veľmi nevidím, lebo ja nerobím grafiku, neviem ako ty, predpokladám, že ty si starý ostrieľaný grafik. Že či vôbec používať iPad s perom na tieto veci, alebo naopak tú dotykovú plochu so stylusom, kde to vidíš vlastne na obrazovke. A minule sa ma na to niekto pýtal a zistil som, že sú vlastne také dva tábory a každý má svoje argumenty pre a proti a že vlastne tak superia medzi sebou a nie je to úplne jednoznačné, že čo z toho je lepšie.
No otázne je, čo s tým spraví umelá inteligencia, vidíš.
Ináč to je sranda, no? že teraz si nakúpiš za 1000 eur pera a Apple ti ukáže, že tu je takéto pero, takýto displej, takáto funkcia a potom vlastne ti k tomu dá nejaký generatívny soft, ktorý ti to aj tak celé po pár slovnom opise nakreslí a nič z toho nebudeš potrebovať a spravíš si to na starom iPhone.
Áno, ale toto sú presne tie možnosti, ktorými môže tromfnúť súperov. Hej? Má tam teda určité výmožnosti to pero, čo nikto iný nemá aktuálne. A ako to viem teraz prepojiť s tou umelou inteligenciou?
Hej.
A toto sú presne tie veci, ktorým sa bude Apple venovať. A presne toto sú tie drobnosti, ktoré môžu zmeniť celú hru.
Áno, že to vlastne ten, že to je vlastne ten vstup pre to zadanie pre umelú inteligenciu, áno, lebo áno. Jedna vec je opísať to textom, ale už teraz máš služby, ktoré fungujú napríklad tým spôsobom, že si kreslíš, či už perom alebo myšou, nakreslíš koleso, hej, strecha, dve dvere a ono ti to v jednom okne kreslíš a v druhom ti to generuje na základe, toto berie ako tvoj input a na základe toho generuje vlastne už plnohodnotný obrázok auta proste s nejakým dizajnom, hej, športové auto, hen také. A ty ako ten obrázok vlastne upravuješ, tú svoju čmáranicu, tak on podľa toho mení to, čo vygeneroval.
Presne.
Takže
tak.
Viem si predstaviť, že toto by bolo vlastne vstupné zariadenie pre umelú inteligenciu a tým perom, ono to rozlišuje, ako si vraval, tie hĺbky a to otáčanie, tak to všetko by bolo využité nie priamo pre tvorenie toho výstupu, ale pre vlastne upresňovanie toho, čo chceš, aby ti tá umelá inteligencia generovala. A hej, keď to dokáže Apple ponúknuť ako nejaký zábavný produkt, pomocou ktorého si bude nejaký úplný nimand, ako ja vedieť, vytvoriť presne taký, ako si v hlave predstavoval nejaký obrázok a nie len náhodne sa triafať, či ten môj slovný opis vygeneruje to, čo som chcel, tak odrazu môže aj tá suma byť úplne inak obhajiteľná.
Áno, alebo ti vygeneruje umelá inteligencia nejaký obrázok a ty si teraz chytíš to pero, upravíš to tak, ako by si si to predstavoval, nakreslíš jej to.
Áno, že už len dorobíš tie úpravy. Hej.
Alebo je to nakreslíš, toto urob takto, toto zmeň, presne tento pixel uprav takto, alebo tu tieto ústa, alebo tieto uši zmeň, tak tomu to zakrúžkuješ a urob to takto, ja ti to napíšem, ako to urobíš a ona to urobí. Jednoduché. Prečo nie?
Uvidíme. Veľa bude závisieť od tých nových softverov. Teraz Apple to mal sťažené, respektíve sám si to sťažil tým, že ukázal nový iPad postavený na, alebo spoliehajúci sa na AI, pred tým, ako ukázal svoj operačný systém využívajúci AI.
Áno.
Čo je zvláštne rozhodnutie. Asi si chcel nejak vyčistiť stôl, že keď ukážu ten operačný systém, aby toto už mali za sebou, aby to nekombinovali všetko do jednoho eventu. Ako tak nejak mi to dáva zmysel. Lebo je to zvláštne, že toto dnešné predstavenie bolo vlastne len mesiac pred tým dlho očakávaným hlavným predstavením. Príde mi to tak, že možno naozaj nechceli to všetko napchať do jedného.
Alebo nemajú nič.
No to ešte bude sranda, ak vlastne nič poriadne neukážu. Ale tak to by som nechcel mať ich akcie v tom prípade.
Aby sme tých poslucháčov úplne neodradili, tak ešte povedz, koľko teda stojí iPad Air na 11 palcový, 13 palcový.
No s tým ich určite neodradíme, naopak ich potešíme. iPad Air 11 palcový stojí iba obyčajných, bohapustých 699 eur.
No.
A za 128 GB model a stúpa to až k 1 terabajtu, ktorý je za 1329 eur. Pokým 13 palcový, nový, väčší Air, čo je mimochodom super, ako mne sa tieto 13 palcové verzie páčia. Takže som rád, že už bude aj vlastnejšie verzie a ten stojí vlastnejšie verzie za 949 eur a 1 terabajtový, keď už teda chceme porovnávať za 1579, čo je len o 1200 eur menej ako 2 terabajtový Pro.
Ja osobne, ako keď sa na to pozerám subjektívne, ale teda očami teda konzumenta, ale aj očami producenta nejakého, tak pre mňa má teda väčší zmysel iPad Pro 13 palcový a naopak, čo sa týka Airov, tak teda toho menej vybaveného, toho pre tých konzumentov, tak tam by mi stačila podľa mňa tá 11. Tam by som išiel po tej kompaktnosti. Ale pri tom iPade Pro by som chcel určite čo najviac z toho vyprodukovať, potreboval by som čo najväčšiu obrazovku a túto by mi podľa mňa padla vhod. Dobrá, teraz si predstav, že som teraz človek, ktorý má hlboko do vrecka.
To si nemusím predstaviť, ja ťa dobre poznám.
No, tak ma poznáš, ešte som aj škrt.
ale viem, že peniaze a strach si nikdy nemal.
Tak, a tým pádom chcem nejaký tablet od Apple, ale nechcem zaň zaplatiť viac ako 500 eur, povedzme. Má tam teda Apple niečo nové? Respektíve niečo zvlastnil, alebo je tam niečo cenovo dostupné, čo sa dá ešte nazvať moderným zariadením a pritom nie drahé?
Keď už o tom toľko hovoríš, že toľko na to navádza, že si by bolo čudné povedať, že nie. Takže áno, Apple okrem týchto dvoch iPadov predstavil aj tretí, lebo ako vieme, tá ponuka iPadov je taká zvláštna, že iPad Air, potom je iPad Pro a potom je, že iPad bez ničoho, iPad. A ten v jeho aktuálnej generácii Apple zlacnil na 429 eur za 11 palcový model so 64 GB pamäťou, čiže aj zo 3 fotky sa vám tam zmestia. Takže toto je aktuálne budžetové riešenie. Potom tu máme aj staré modely samozrejme, alebo teda tie, na ktorých sa cena nejako nemenila a ktoré naďalej sú v ponuke. Napríklad iPad mini, ale tak ten už začína na 599, povedzme. Takže tento je aktuálne najvýhodnejší.
Je to teda nový iPad, alebo je to starý iPad, ktorý len Apple zlacnil?
Nie, ten je starý. Tam sa nič nemenilo, len sa znížila cena.
No, tak vidíš, tak si prídu na svoje všetci. Akurát nebudú mať všetky tie funkcie, nebudú mať tú najšpičkovejšiu umelú inteligenciu, túto pero skvelé, výborné, tú klávesnicu a tak ďalej, samozrejme OLED, OLED display, ale tí, ktorí skrátka chcú ušetriť, tak majú dispozícia takéto.
No a ono to všetko sa zbieha v tom, že čo vlastne s tým budeš robiť, že keď to máš taký ten second screen, že to máš položené v obývačke na stole a popri tom ako pozeráš telku alebo niečo, tak si na tom občas niečo zbehneš, tak na to je to výborné. Akože aj ten iPad má perfektný displej, má ten nový dizajn, ktorý už teraz majú všetky iPady, že nemáš tlačidlo, ten beztlačítkový vlastne, s tenkým rámom kol dokola. Ako mne na ňom nič nechýba. No a pokiaľ chceš pozerať videá, chceš pozerať sociálne siete, weby, maily prípadne na najvyš tak odpisovať, tak naozaj všetko z tohto ti spraví úplne rovnako ako tie drahšie modely. Čiže pokiaľ nemáš v pláne kresliť, nemáš v pláne robiť nejakú výpočtovo náročnejšiu aktivitu, lebo niekto nemá, hej, že niekto má iPad proste na to, aby ho mal položený v obývačke a občas si na ňom niečo otvoril, ale inak všetko robí na počítači, tak tento ti to zabezpečí viac než bohate, ešte aj bude navyše v ňom výkonu.
Super, teším sa.
Ty máš aký iPad?
Žiadny.
Ani ja.
Však preto som sa pýtal, že či si môžem kúpiť nejaký za dobrý peniaz.
Hej. Ja som, akože, žena používa do školy iPad a aj s perom a tej to dáva zmysel, ona si tam píše poznámky a tak ďalej. Ja som sa dlho snažil si iPad alebo tablet akýkoľvek zaradiť do nejakého svojho režimu denného, ale vždycky som skončil pri tom, že mi dával zmysel buď smartfón alebo notebook a medzi tým som nepotreboval ďalšiu, tretiu vec.
No je to samozrejme o tom, čomu sa venuješ profesionálne, čomu sa venuješ vo svojom osobnom voľne a každý si myslím si, že vyberie to, čo mu vyhovuje najviac. Takže asi tak by som to uzavrel.
Určite. Aj keď, ale ono človek má to nutkanie, keď už to ten Apple predáva, nejak to tam vtesne do toho svojho životného režimu.
Jasné, však pár stoviek navyše, čo by nie.
A už sa radšej skončíme, lebo uberá sa to čudnými smermi. Dúfam, že sa počujeme o mesiac, keď bude tam ten veľký event, o ktorom tu celý čas hovoríme.
Ja môžem povedať, že nie, že by ma tento event nebavil, ktorý sme teda absolvovali, ale na ten o mesiac sa teším o mnoho viac. A ja si myslím, že o mnoho viac tam uvidíme.
No tento mal okolo 40 minút aj so všetkými týmito. Ten, ja sa obávam, že to bude riadny dlhokáň, ak chcú ukázať všetko, čo chcú.
No to bude minimálne hodinu a pol, alebo dve hodiny to bolo naposledy, myslím, neviem koľko.
Tak nejak.
Takže nahrávať budeme dlho do noci, takže na to sa až tak veľmi neteším, ale zase budeme nabudení tými novými produktami, takže možno to bude fajn.
A s týmto očakávaním nabudenosti sa lúčime aj s vami, našimi poslucháčmi, a počujeme sa opäť niekedy na budúce. Čaute.
Ďakujem, ahojte.
Ak by ste nám niečo chceli odkázať, tak môžete nám napísať na podcasty@žive.sk a odberať náš podcast môžete v ktorejkoľvek podcastovej appke, na Spotify a prakticky kdekoľvek, kde sa podcasty počúvať dajú, stačí vyhľadať technologický podcast Share.